Je vysokoškolským pedagogem na Slezské univerzitě v Opavě. Hraje a dramaturguje divadlo, překládá českou literaturu, třeba Jana Skácela. A je významným čapkologem. Projíždí města a vesnice spjaté s životem Karla Čapka a vypráví o něm místním. Zároveň bychom ho mohli zařadit mezi migranty a ještě navíc muslimské. Hasan Zahirovič je hostem dnešní Osobnosti Plus. Hasane, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji vám.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Vy se angažujete v různých čapkovských tématech. Zajímá mě, jak to dopadlo s budovou v Hronově, kde se nenarodil Karel Čapek, ale narodili se tam jeho sourozenci. Podaří se ji zachránit pro expozici?
Doufám, že ano. Od prvního okamžiku jsem tomu věřil, že to tak bude. Jestli tak můžu trochu egoisticky říct, můj hlavní záměr byl, aby trochu tam to pozbudil a řekl, že v tomto krásném městečku se nenarodil jen Alojz Jirásek, ale žili i další osobnosti, zvlášť sourozenci. Ale nešlo mi ani o to, že oni tam žili, vlastně ta obrovská inspirace, kterou oni tam dostali, nejen od těch svých prarodičů a i prarodičů, protože tlustý pradědeček, víme, u Josefa Čapka, že dostal dokonce i inscenování v Národním divadle v těch 30. letech, ale spíš jde o ten kraj, který je opravdu všude přístupen v dílech všech třech sourozenců Čapkových. Já jsem konečně si udělal takový den jen pro sebe, že jsem po přednášce zůstal v Hronově, tam mám i svoji vlastní českou maminku, paní Kubinovou, a prostě jsem si dovolil na tom kladském pomezí česko-polské vlastně hranice navštívit několik vesnic, které Čapek třeba jen zmínil. Ve Mlýně a v Hronově se děje už tolik toho, že opravdu, já nevím, to jsou 3 nebo 4 roky, jak usilujeme, že jsem moc rád, že se něco povzbudilo a že je zájem. Takže existuje takový pobočný, řekneme, spolek společnosti Bratří Čapku a už dělají scénská čtení, organizují, chtějí univerzitu třetího věku, tam mají Justinku, dom seniorů, kde se pravidelně dějí i scénská čtení, městská knihovna, kde mimo přednášek se dělají třeba i vycházky, ale třeba i katolická fara už asi má 7 nebo 8 přednášku na téma Čapek, když jde o přímo nějakou spiritualitu v jejich dílech.
Hasane, není to úplně obvyklé, aby bosenský muslim propadl kouzlu Karla Čapka nebo vůbec celé té rodiny Čapkových a potom objížděl česká města, obce, vesnice, komunikoval s Čechy a vyprávěl jim o jejich literárním velikánovi. Vy vlastně vzbuzujete ještě mezi Čechy větší a hlubší zájem o Karla Čapka. Reagují na vás pozitivně a na Karla Čapka?
Většinou pozitivně, ale dostávají se ke mně jiný hlasy, třeba, že przním češtinu, ale to je opravdu takový malý procent a třeba někdo se bojí i mého divadelního vzdělání a že nejsem přímo tím vědcem vystudovaný, když třeba zapomínají, že mám filozofickou fakultu, mám magisterské studium z divadelní vědy, kde se bádá v archivu a nehraje se v divadle a tak dále, ale prostě lidi se trochu bojí mého také toho hereckého vzdělávání a dokonce...
A čeho?
Třeba lidi hodně... 95% píše velice vlídné kritiky nebo recenze, bych tomu řekl, dost takové lidové, lidské bych tomu řekl. A mě to hodně, i když to třeba není někdy odborní, ale je tam nějaká prostě taková neutrální krása, bych tomu řekl. A vím, že třeba jeden pán, který vědecky se spíš k tomu čapku věnuje a vůbec nenavštěvuje žádné přednášky, ani nebyl na žádné moje přednášky, spíš reaguje na to, co ti lidé píšou o mně. Že, no i vy jste řekla, že jsem nějak významným tím čapkologem, on dokonce měli problém, že to jedno řekl na tom rozhlasu, jako, že mají s tím problém. Já
že nemůžete být tedy významný čapkolog, když jste...
Český, protože jsem cizinec.
Protože jste cizinec.
Tak, tak, to mě nějak trvalo pochopit, protože...
Ale čapkologové jsou i všude po světě. Váš japonský kolega je čapkolog.
Tak, tak, ale třeba egyptologové jsou Češi.
Co vás, Hasane, nejvíc drží pořád u Karla Čapka, a nejenom u Karla, ale samozřejmě i u Josefa. Ale zaměřme to na toho Karla Čapka.
Mimo toho díla samozřejmě, které se dostává ke všem nám jako prvotní, samozřejmě ten život mohl využít a zneužít ledacos, ale celá ta rodina taková nebyla. Oni opravdu žili poctivě se vším všude. Já si nemůžu představit, že existuje větší Čech než Josef a Karel Čapek, Helena Čapková a tak dále, na kterou zapomínáme a která třeba, když si jen vzpomeneme to Karlovarsko, kde působila jako statkářka, podpořovala české třídy v menšiny na tom kraji. Říkám opravdu způsob, jak oni žili. Když se mi někdo třeba poslední dobu jsem přednášel třeba v Červeném kostelci na noci kostelu a ptají se mě na náboženství Karla Čapka a já to vždycky opakuju, dokonce Jiří Opelík ve své studii o náboženství s Karlem Čapkem píše vlastně, oni to tak měli, jak to žili a je to opravdu tak. Třeba se Šaldou se nerozuměli, já se omlouvám, že vám skáču, ale když Šalda byl nemocný, Karel Čapek byl na návštěvě a říkal paní manželce Olze Scheimpflugové, aby mu poslala jakýsi pestrobarevný obraz, aby se uzdravil, že to má tam dost šedý.
Oni byli, nebo on byl určitě nesmírně hodný člověk. A určitě...
O tom asi... by se dalo polemizovat. Myslím, že byli trochu nároční, protože je, svým způsobem nebyl zlý, ale třeba já vždycky říkám, když neteřka Helena Koželuhová ve svých vzpomínkách píše, až bude se sestrou velká, která si bude brát Josefa, která Karla, a žádná z těch neteřek nechtěli Karla Čapka.
Vy jste řekl, že Karla Čapka byste označil za největšího Čecha, že nevíte, koho jiného si představit jako většího Čecha. Co to je to češtví v tomto smyslu?
Tak to řeknu, že chtěl jsem vlastně, to jsem nedokončil, že pro mě největší Čech a největší takový kosmopolita, který oslovuje cizince. Komenský číslo jedna, tak řekneme Karel Čapek číslo dva. A že když jsem byl v tom Japonsku a bádal Shunsuke, jeden z japonských čapkologů mi říkal opravdu, že už žádného českého autora to kosmopolitství necítil. Že on vlastně přes ty svoje, když si jen vezmete pohádky, oni nepsali o nějakému zámku, o králu, o princezně a tak dále. I když sice první pohádka Karla Čapka je ta zrovna Kučičí, kde máme zase toho krále a prince, ale Josefova už není. To je opravdu o tlustém pradědečku, který žil v Hronovském Mlýně, o pak Karlova psí pohádka přímo o babičce Heleně Novotně a dědečku Karlu.
Psal tedy o své rodině, o své ale rodině, zároveň úplně. A zároveň kosmopolitismus.
Tak, tam třeba nabízel ptáčí pohádka, jako tam zase máme, sice jsou to zvířata tady ve vašem kraji, ve vašich městech, vesnicích, ale tam najednou se objevuje New York, kde srovnává vlastně s New Yorkskou architekturu a tak dále, že vlastně tam cítíme, nebo vlastně čteme, nebo můžeme vlastně naleznout, že Karel Čapek opravdu mimo Česko-Slovensko nechtěl dokonce ani nikde žít, ani bydlet. Cestuje Anglie, ale srovnává zrovna se svým krajem, jako některá města, některou architekturu, nebo lidi a tak dále. Já myslím, jak Karel Čapek pořád píše o té pravdě, to je absolutně pravdě, že ona asi nejvíc oslovuje, protože myslím, že pravda může být jen jedna. Sice se můžeme na ňu dívat z několik stran, ale pokud je ta pravda univerzální a opravdová, tak samozřejmě, že oslovuje každého člověka.
Říká Hasan Zahirovič, Čapkolok, ale také herec, divadelní dramaturg a pedagog. Vy jste se narodil v roce 1975 na severu Bosny ve městečku Brčko. Za řekou Sávou už je Chorvatsko a necelou hodinku cesty na západ leží Srbsko. Vy jste ještě jako malý zažil tu multietnickou atmosféru a řekněme toleranci mezi jednotlivými národy a etniky, kdy nikdo neřešil, odkud kdo je?
Samozřejmě, protože uprostřed války měl jsem to štěstí, že jsem odešel z toho Brčka, celá rodina zůstala a já jsem se dostal na jakousi pedagogickou školu, která jediná fungovala a vychovala mi tenkrát. A bylo mi dost divný, co jsou to za Bosňané v té střední Bosny, že jsem nebyl nějakým způsobem zvyklý na takovou mentalitu, že opravdu v tom Brčku je to malé město, ale díky tomu rozcestí a že jsme žili trochu jinak.
No ale pak se to nějakým způsobem zvrtlo.
Bohužel.
Přišla válka v době, kdy vám bylo 16. Jak se ten konflikt vlastně začal jakoby projevovat mezi lidmi?
Víte, ta hraniční města jsou tím pádem nejhorší. V něčem jsou dobrá, v něčem jsou nejhorší, že prostě přes hranici přijde každý a nebo uteče přes hranicu taky. Ale to se u nás projevovalo tak, že třeba už přes tu Sávu, jak jste zmínila, Chorvatové už nešli do školy, asi já nevím, před tou válkou poslední 2-3 měsíce, že cítili a že se už báli a opravdu já nevím, jestli to byl první den války, že vybuchl most přes Sávu, aby hranice nebyly a ze Srbska přijeli vojáci.
A cítili a báli se. Jenomže mluvili jsme o tom, že ještě ve vašem dětství tam byla nějaká klidná atmosféra multietnická. Čili jak to vzniká? Co se tam najednou zlomí, že se objeví ten strach?
Manipulace. Je to opravdu televize, protože pamatuju se, že maminka pořád opakovala, žádná válka nebude, neřešte, co ty děti vykládají ve škole, protože třeba se řešilo, jaký kdo má kříž. Já jsem ani neviděl rozdíl mezi katolickým a pravoslavným křížem a najednou ty děti to strašně řešili. A třeba také vypisovali různé věci, uráželi. Všichni. A pak víte, jdete doma a dokonce i ty učiteli říkají, ať už máme zůstat doma raději, než chodit do té školy. Maminka opravdu tomu nevěřila. A nejen moje, ale třeba z nás 30 ve třídě, 11-10 už chodilo, protože asi jsme měli stejné maminky a my jsme nakonec strávili třeba to dopolední, ne ve škole, ale v parku, protože opravdu ta výuka nebyla. A i když jsme tomu nevěřili, nedalo se to nějak zastavit. Je to opravdu ta média, ta manipulace, a že najednou někdo vás zblbne, někdo třetí, cizí, že vy jste zlá, protože jste muslimka nebo katolička nebo ortodoxní náboženství a tak.
Hasane, a co pro vás bylo v rámci té války asi nejhorší? Já nevím, je to určitě pořád citlivé téma?
Myslím, že ano a mám zde kamaráda, který vždycky říká, dneska prosím tě ani o válce, ani o Čapkovi nemluv.
Takže mluvíte o válce, nedělá vám to
mluvím.
Problém.
Naštěstí já jsem se přes to herectví hodně dostal. Mám i kamarádku dokonce, které zabili maminku, když bylo 9, i babičku. A ona říkala, že opravdu díky herectví přežila to. Protože tam vlastně už v rámci toho cvičení nebo zkoušení vlastně, pardon, v rámci nějaké postavy, role a tak dále, vždycky něco tam dáte z toho. Prostě je to ve vás. Chtěli nebo nechtěli přiznat, pokud nemůžete mluvit. Já jsem pak absolvoval taky jako učitel v Bosně takový kurz nenásilné komunikace, protože se říkalo, jak může nějaký učitel učit děti, jak se zaštítit, nebo jak může dělat s posttraumou u dětí, když ten sám učitel má obrovskou posttraumu.
A máte, cítíte to?
Pro mě nejhorší ten první den, kde se vlastně nic nestalo. Kde jsme vlastně utíkali a vždycky jsme měli už připravenou zabalenou tašku, nějaké uzené maso, něco, co maminka vždycky říkala, musí to vydržet, nevíme, kde budeme spát, jestli v potoku nebo v lese a tak dále. Samozřejmě měla problém se mnou, já jsem vždycky bral nějaká fotoalba, knihy a tohle. A ona říkala, že to musí být jídlo a samozřejmě
přežit
a oblečení. A tohle se nemůžu zbavit, jakože třeba se mi pořád, je to ten sen bohužel, jako myslím, že ve snu nějak utéct ani nemůžete, že tam pořád
Čili
utíkám.
Strach?
Já nevím, jestli je strach, protože já pořád utíkám a nevím, proč utíkám a to byl ten první asi den, jako, protože si říkám, proč mi to sleduje tak dlouho, jako. A třeba ty nějaký mrtvý můj příbuzný, kterému bylo 13, se kterým jsem vyrostl, on už mi nepřichází. Myslím, že jsem mu nějak pomohl, jako, že bohužel ho zabili i bratra a maminka zůstala sama, protože otec pak ukončil taky tragicky. Ale říkám, ty nějak mrtvý, jako kdyby měl už, kdyby měl zpracováno, jako, ale ten útěk nějaký, že mě někdo zabije, nevím ani kdo, ani proč, je to pořád někdy ve mně a až seberu sílu, tak se zastavím a řeknu, ať mi něco udělají.
Tak. No, já vím, že posttraumatická porucha dost často může vznikat tak, že člověk nějaké záležitosti vytěsní. A oni právě kvůli tomu vytěsnění probublávají z toho vytěsněného podvědomí do těch našich snů a vlastně pořád se nám to nějakým způsobem vrací. Takže jako s tím se dá něco dělat, ale
Já jsem rád, že třeba můžu mluvit o tom, protože můj brat vůbec nemluví a ten ještě měl větší trauma. A vidím teďka, on má děti a že ti děti mají s tím problém a naštěstí, že mě mají jako strýčka, takže můžu o tom mluvit a pořád jim opakuju, že tatínek prožil tohle a tak dále a brat opravdu není schopný s tím pracovat. Já jsem třeba svoje deníky váleční přinesl do Prahy, ale ještě jsem nikdy neotevřel, že nemám,
kdybyste se jednou sílo. Třeba odhodlal se z toho vyléčit, tak to asi právě možná budete muset otevřít a znovu to prožít. A já jsem se ptala, co bylo nejhorší. Přečetla jsem si, že jste viděl umírat lidi, pomáhal jste je pohřbívat, protože všichni museli přiložit ruku k dílu. Starší muži se účastnili bojů, mrtvým pak neměl, že jo, kdo posloužit. Vy jste ale sám také v 18 musel narukovat. Co to pro vás znamenalo držet pušku v ruce a jít do boju? Tam jste byl jen krátce.
Byl krátce, protože oni opravdu viděli, že mě jen ta kniha zajímá, i když byly situace, že mi tak znechutili a dobře se pamatuju, že jsem četl Hesea, nějak jsem se dostal k tomu, protože lidi opravdu prodávali nebo ve válce se neprodávalo, ve válce se vždycky rozměnovalo. Dáte třeba kilo mouky a dostanete 10 knih a pro mě to bylo něco tak objevitelné. Dneska mi je to líto, že jsem to dělal, tatínek o tom nevěděl, maminka vždycky, protože mouka byla svatá a pokud mouka nebyla, tak vždycky přišel velký strach, co se stane. A maminka vždycky říkala, a tatínek o tom neví, tak vždycky mi dávala tu mouku. Já jsem si nějaké knihy bral na cestě a nějak jsem se dostal k tomu Heseu. Samozřejmě ve střední škole jsme měli jen něco z povinné četby a vím, že mi ty vojáci nebo ty vlastně kolegové tam, kterým také bylo jako mě, dost znechutili tu četbu, na co mi je, jako lidi umírají, nemají co na jídlo a ty čteš a tak dále a pustili mě. Takže já jsem byl půl roku, několik dní jsem byl v krytu a pak mě poslali do kuchyně, protože viděli, že já pořád čtu, že to nechlídám pořádně a naštěstí od hlavního štábu jsem dostal to povolení, že mě opravdu ta škola zajímá, že chci studovat a musel jsem každý semestr přinést jakési potvrzení, že jsem dal zkoušky. Protože vlastně mužům škola byla zakázána hodně mužů to
Takže
flákalo.
Takže to byla vlastně taková šťastná výjimka pro vás.
Bylo, ale představte si, z nás 30 ze střední, já jsem jediný, který dokončil vysokou. Našli jsme se pak na Facebooku, udělali jsme si maturitu, protože ta maturita nebyla po 20. Já říkám díky Facebooku, protože ten Facebook už hodně lidí nenávidí, ale já jsem tam našel skoro celou třídu, jako třeba ještě 10 lidí tam nemáme.
A přežili teda?
Přežili, ale nevíme, jestli všichni, protože 10 lidí tam nemáme. Jako třeba ze 30 je nás tam 20 a někdo je v Americe, někdo je v Itálii, v Japonsku a tak dále.
Hasane, vy jste přijel do Čech v roce 2006, přijel jste sem studovat, ale také proto, jak jsem se dočetla, že už jste nechtěl poslouchat v Bosně, kdo je kdo a nechtěl jste vlastně pořád vnímat tu kolektivní vinu. Jak se vám tady žije dnes? Není to tak, že tu kolektivní vinu v podstatě, když potom poznáte tu společnost, takže ji najdete úplně všude a kdekoliv, i tady?
To je pravda, ale není to přímo můj národ, i když Česko je můj domov a já se tady opravdu cítím a nemůžu říct, že mi něco schází až natolik, že by musel žít jindy. Ředitelka městské knihovny v Červeném Kostelci vždycky říká, vy jste musel v nějakém životu být Čech. To není možné. Ale já jsem se vším všude opravdu tady doma. Čapek vlastně také říkal, že člověk nemůže nikdy být daleko od domova. Vždycky je tam ta vůně, ta mateřština vlastně. Myslím, že cizí člověk se nikdy pořádně nemůže naučit cizí jazyk. Je to pořád cizí jazyk. A tak dále. Ale z České republiky se mi podařilo vlastně milovat Bosnu ještě více, protože...
Mimochodem, už jste schopen tam jezdit?
Ano.
Jo.
Ano. Maminka už tam není a to je ještě možná i kvůli těch denících jako tragičtější pro mě. Ale tatínek je tam, sestra, brat, takže...
Takže už tam jezdíte, ale vadilo vám tehdy právě ta kolektivní vina. A tady teda vy se nesetkáváte s tím, že by vám třeba někdo vyčítal, že jste muslim?
Tak to jsou takové vtipné historky, bych řekl. Třeba já nejím vepřové a Češi ví, jakože muslimové a židové nejí vepřové, tak vždycky se třeba ptají, anebo jeden pán číšník mi říkal, no snad nejste muslim. Tak jsem mu říkal, že ano, bylo ticho, ale je to už dneska můj velký kamarád, tehdy neznámý člověk.
No ale jak vám bylo třeba, když v rámci migrační krize, ta doba byla asi nejvyostřenější, loni, předloni, tak... Když
nechodil
tady
sam,
prostě
nechodil
byly
vůbec
i transparenty a prostě spousta lidí se bála muslimů a skutečně ta veřejná debata jako nebyla nic.
Byla kamarádka, která viděla demonstrace a co jí nejvíc vlastně vadilo, že oni na jakésím kdysi židovském obchodě udělali stejný transparent, který tehdy se týkal židů a oni to udělali teď proti muslimu, že se nemá kupovat kebab nebo něco. A já musím přiznat, že jsem na to nechodil, protože vždycky si říkám, je to malá skupina lidí a mrzí mě, že se zrovna tohle dostává i do cizích médií, protože Češi opravdu nejsou takoví. Třeba teď jsme zkoušeli zrovna v divadle D21, kde působím nejvíc jako herec Černovodu a moje ta hronovská maminka poslala nám velký dort a já říkám, no podívejte se, to je ten český národ, jako ať mi nikdo nevykládá, že mají nějaký problém proti uprchlíkům a tak dále. Já si opravdu myslím, jako v každém státě, že to jsou malé skupinky a to třeba, co se mi stalo nepříjemně.
Ale kvůli malým skupinkám by asi politici v České republice jako jeden muž nevystupovali proti přijímání uprchlíků.
Já politice nerozumím, já jsem proto odešel z té Bosny, takže abych byl upřímný, moje nějaká energie je usměřena úplně na jinou stranu a já to neumím ani shodnotit. Jak říkám, pro mě je nejdůležitější ten člověk, kterého potkám ve vlaku a často jezdím vlakem, nebo ti lidé, kteří opravdu chodí na moje přednášky, moje kolegové v divadle, na univerzitě a tak dále. A jak říkám, já nikde nemám prázdný sál. Jako. Třeba přednáším v Hronově a tam zpět různých měst lidi přijdu na ty přednášky.
Přijdou na Karla Čapka, ale přijdou také na Hasana Zahiroviče muslima.
Možná, ale třeba v Bílovci, u Ostravy, tam paní profesorka vždycky mě představí jako muslima a ptá se dopředu, jestli může, že je to velice důležité. Tak jsem mi to dovolil, i když jí říkám, že pro mě vlastně je to moje identita. Musím přiznat, já se nijak jinak necítím než muslim, tak jsem vyrostl, moja babička nebo prababička také byla a tak dále. A já nevím, kdy jsme vlastně, jestli jsme konvertovali nebo asi jo, jako, protože tam Turci byli jako okupanti. Ale jak říkám, nijak jinak se necítím.
Hasane, možná by mě také zajímalo, jste tady teda spokojen nebo byste něco změnil tady v Čechách? Co třeba řešíte, co vás někdy trápí?
Občas jim Praha, protože si myslím, že je šedá a že lidi se neusmívají. Třeba jsem se snažil přesvědčit paní, která prodávala květy, že byste mohla trochu usmívat a ona mi na to dala odpověď, což asi je správná, jako jestli potřebuji ten květ nebo její úsměv. Tak jsem si říkal, že asi obojí a omluvil jsem se a nekoupil ten květ, protože myslím, že mimo Prahu lidi se více usmívají. Ale
a
je
čím to,
myslím, že jako každé velké město. Jako. A taky někdy, Já říkám od České republiky a dál třeba k Teplicích nebo k Chebu na tu stranu mám pocit, že těch Slovanů nebo toho slovanství v lidích je míň. Jako. Myslím, no nechci říct, jako, že jsou lidé studení, jako, ale tak možná, že jsem začal studovat v Olomouci, v Brně a že hodně působím na té Moravě. Tak,
a tam je to jiné.
Tam je to jiné, ale pak naštěstí díky Čapkům jsem poznal i ten čapkovský kraj a tam je to úplně jako Bosně. Opravdu, že já tam mám několik lidí, kteří jsou vlastně cizinci a dneska jsou to moje rodiny a já můžu tam kamkoliv jezdit, kdykoliv a třeba hostinu, kterou oni připraví a vůbec třeba já jsem zapomněl nějaký kabat a hnedka se vzalo několik lidí a mám do dneska se mne vrátil sako zrovna od Karla Čapka, pan, který si mi ne Karla Čapek srtnul a který mi ho zapůjčil a ještě jsem to nevrátil, jako, že tam to opravdu, jak říkám, je jako Bosně, se vším všude. Dokonce i v Úpici, kde Čapkovi žili 17 let, jsou kopce, které se jmenují Bosna a Hercegovina. A když se díváte vlastně z hřbitova na ty kopce, tak vidíte tu Bosnu a Hercegovinu. A já říkám, aha, už vím, kde budu mít hrobku, abych se díval na Bosnu a Hercegovinu. A je to právě, jak jste se mě ptala, co mě u Čapcích oslovuje, vlastně i lidi kolem Čapku. Že díky Čapku jsem potkal neskutečné lidi.
Říká Hasan Zahirovič, herec, divadelní dramaturg a pedagog a také čapkolog, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za váš čas a že jste přišel sem do studia. Mějte se hezky.
Mějte se taky hezky, děkuji.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.